Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Damjana Medved.
V mozaiku dneva boste slišali.
25 let Radia Ognjišče, srebrna diagonala s pomočjo dobrote postala zlata. Slovenijo te dni na povabilo Pahorja spoznava več kot 500 visokih gostov iz 44 držav. SLS pozvala vlado naj spremlje sklep za odstrel zveri, SDS in NSI zahtevata nujno sejo. Vreme, jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribih na zahodu, pihal bo jugozahodni veter.
Sodelavci premagujejo kilometre za dober namen. Stopimo skupaj, da bo kilometre s pomočjo prilagojenega vozila premagoval tudi Sašo. Pokličite 01-292-7529.
Po osvojenih treh glavnih postankih naših kolesarjev je dobrodelna kolesarska etapa v izteku proti Kopru, kjer bo ob 19. uri na Markovcu Sveta Maša. Kolesari Radia Ognjišče so ob praznovanju našega jubileja po srebrni diagonali želeli na simboličen način povezati Slovenijo. Tudi Radio Ognjišče, ki se je prvič oglasil prav na današnji dan pred četrt stoletja v Kopru, namreč svojim oddajanjem pokriva vso državo. Sodelavci, ki so zavrteli pedala, so pot začeli v Hodošu, najprej so osvojili Trojane, malo popoldne v Brezovico ter se popoldne ustavili še v Postojni. Voditelj Jure Sešek in vodja odprave Blaž Lesnik sporočata.
Tisti, ki se z dobrodelno karavano premikamo po Sloveniji in premagujemo kilometre na tak ali drugačen način, smo prepričani, da je današnji dan presegel še tako lepa pričakovanja. Idejni vodja srebrne diagonale Blaž Lesnik je svoje misli v Postojni, torej pred zadnjo etapo tja do Kopra, misli strnil takole.
Pravijo, konec dober, vse dobro, če še ni dobro, še ni konec. Ampak bliža pa se, vse bolj ga čutimo ta naš cilj na naši diagonali in hkrati vse bolj čutimo tudi hvaležnost vseh, ki ste darovali ali ki še boste. Naše praznovanje smo, kot veste, združili z dobrodelnostjo in res smo hvaležni. Prav vsakomur, ki je danes daroval za invalidnega Saša oziroma njegovo družino. In verjamemo, da bo na koncu naše praznovanje res obogateno z eno veliko hvaležnostjo. Poklone.
Našo pot pa seveda lahko spremljate po vseh običajnih danih zaživajni poti tja do Kopra in v naslednjih dneh, ko bo diagonala srebrne sorte odmevala v našem programu.
Srebrno diagonalo lahko naredite zlato tudi vi, saj s pomočjo Karita zbiramo sredstva za invalidu prilagojeno vozilo za petčlansko družino, ki z vso ljubeznijo skrbi za invalidnega otroka. Do sedaj smo zbrali že 21 885 evrov. Za vaš dar lahko pokličete na telefon 01-292-7529. Iskrena hvala.
Sodelavci premagujejo kilometre za dober namen. Stopimo skupaj, da bo kilometre s pomočjo prilagojenega vozila premagoval tudi Sašo. Pokličite 01-292-7529.
Predsedniki držav pobude Tri morja so se na predsedniškem panelu v sklopu vrha te pobude v Ljubljani zavzeli za večjo medsebojno povezanost, tako na transportnem kot energetskem področju. Na panelu, ki ga je povezoval gostitelj slovenski predsednik Borut Pahor, so se zavzeli tudi za zmanjšanje razvojnega zaostanka za zahodnimi članicami Evropske unije. Več Alen Salihovič.
Da je zmanjšanje razvojnega zaostanka za zahodnimi članicami Evropske unije pomembno, je v uvodnem nagovoru poudaril Pahor, ki je napovedal, da bodo na tokratnem vrhu pregledali napredek dosedanjih zadanih skupnih projektov v sklopu pobude Trimorja in oblikovali tudi nove predloge, te pa nato predstavili novi Evropski komisiji z novim predsednikom.
Z organizacijo in vsebino četrtega zasedanja skušamo po svojih močeh v Sloveniji dati tej pobudi svež značaj in zagon, da bi tudi v prihodnje ostala aktualna.
pa je Pahor dejal še pred začetkom srečanja. Na popoldanski okrogli mizi je poljski predsednik Andrzej Duda, ki ga je Pahor poimenoval kot ustanovnega očeta te pobude, upozoril, da vzhodni del Evrope, ki mu pripada 12 članic pobude v trikotniku med Baltskim, Jadranskim in Črnim morjem, caplja za zahodno Evropo na področju prometnih in energetskih povezav. Pod z vlakom ali avtomobilom na vzhodu traja občutno dlje kot na zahodu. Zato bi bilo treba premostiti razlike, se je zavzel Duda, hkrati pa pozval k krepitvi sodelovanja. S hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović je Duda upozoril tudi na oblikovanje posebnega finančnega sklada pobude Trimorja, ki bi postal nov vir za financiranje velikih infrastrukturnih projektov. Hrvaška predsednica je pohvalila pobudo kot platformo, ki išče praktične rešitve. In ena tovrstnih praktičnih rešitev bi bil omenjeni sklad. Krepitvi sodelovanja je pozval tudi bolgarski predsednik Rumen Radev. Estonska predsednica pa je upozorila na okoljske probleme, saj da današnji otroci odraščajo v grožnji, da bodo ti, ki nam vladajo, uničili naš planet. Češki predsednik Miloš Zeman se je vrha pobude udeležil prvič, predlagal pa je tudi okrepitev pobude z dimenzijo varne preskrbe z vodo. Na predsedniškem panelu sta kot gosta nastopila še mađarski zunanji minister in ameriški sekretar za energetiko. Mađar je med drugim upozoril na varnostne vidike. Tudi sam se je zavzel za večjo povezanost transportnih poti, kar bo pripomoglo tudi krepitvi varnosti.
V obmorskem mestu Portsmouth na jugu Anglije so pripravili slovesnost ob 75. obletnici zavezniškega izkrcanja v Normandiji, ki so se med drugim udeležili britanska kraljica Elizabeta II, predsednik ZDA Donald Trump in francoski predsednik Emmanuel Macron. Moskva je v odzivu poskušala zmanjšati pomen izkrcanja. Trump je zbranim prebral molitev, ki jo je tedanji ameriški predsednik Franklin Roosevelt prebral po radiju pred zavezniškim izkrcanjem, je poročal britanski BBC. Britanska premierka Theresa May je prebrala pismo britanskega vojaka, ki je sodeloval v izkrcanju, Macron pa pismo pripadnika francoskega odporniškega gibanja iz časa druge svetovne vojne. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je na ustanovni seji za svojega vodja znova izvolila Nemca Manfreda Webra, ki je sicer tudi kandidat omenjene stranke za predsednika Evropske komisije. Weber izpostavlja pripravljenost na kompromise. Slovensko delegacijo v LS, ki šteje 4 člane, bo vodila Romana Tomc. Še vedno odmevajo spopadi, ki so izbruhnili v migrantskem centru v Veliki Kladuši na severozahodu Bosne in Hercegovine. V njih je bilo poškodovanih več migrantov in 3 policisti. Policija Unsko-Sanskega kantona je potrdila, da so prijeli 20 ljudi.
Sodelavci premagujejo kilometre za dober namen. Stopimo skupaj, da bo kilometre s pomočjo prilagojenega vozila premagoval tudi Sašo. Pokličite 01-292-7529.
Poslanski skupini SDS in NSI sta vložili zahtevo za nujno skupni sejo odborov za kmetijstvo in za okolje, razpravljali o problematiki divjih zveri. V SDS si želijo, da bi okoljsko in kmetijsko ministrstvo v sodelovanju z vsemi deležniki pripravila posvet o nadaljnih aktivnostih in ukrepih za upravljanje z velikimi zvermi. O predlogih NSI pa je poslanka Iva Dimic povedala.
Želim, da bi preko naše seje, ki smo jo v Novi Sloveniji danes vložili, vendarle prišlo do dialoga med državo, med vlado in med kmeti in da bi vendarle razumeli, da je potrebno omogočiti ljudem, da opravljajo svojo kmetijsko dejavnost v miru, ne v strahu in da si želijo tudi kmetje sobivati z divjimi živalmi, z zvermi, divjadjo, vendar na neki meri, ko človek ne bo podrejen živalim.
Medtem pa je SLS pozvala vlado, da naj zaradi dramatičnega poslabšanja razmer zaradi vsakodnevnih napadov zveri na jutrišnji seji potrdi izreden odstrel ter zaščiti ljudi in njihovo premoženje na podeželju.
V zadnjih dneh so se ponovno zgodili napadi v občinah Gorenja vas, Železniki, Cerkno, prej na Notranjskem, v Brkini, na Dolenjskem in po številnih drugih delih Slovenije, marsikje tudi neprijavljeni. Ljudje preprosto več marsikje ne verjamejo v ukrepanje pristojnih, zato vseh dogodkov niti več ne prijavljajo. Dosedanje izgovarjanje vladnih predstavljajo predstavnikov, da ne morejo ukrepati, je za kmete in druge ljudi na podeželju žaljivo, podcenjujoče in predstavlja tudi kršitev njihovih človekovih pravic.
Je povedal predsednik SLS Marjan Podobnik. Slovenija je iz Bruslja dobila nova letna priporočila za proračunsko in reformno ukrepanje, ki prvič vključuje tudi nasvet, na katera področja naj osredotoči naložbe. Sporočila so podobna kot lani. Evropska komisija Slovenijo poziva k ustreznemu fiskalnemu ukrepanju, k reformam na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe, pokojninskega sistema in trga dela, ter k izboljšanju poslovnega okolja in izvedbi privatizacij v skladu z načrti. Na to je ob oceni vladi za naš radio že včeraj opozoril poslanec NSI Jožef Horvat.
Na priporočila Evropske komisije se vlada preprosto ne odziva. Slovenija ni predlagala nobenega jasno opredeljenega ukrepa za izvedbo priporočil, ki jih je prejela za področje zdravstva. Kar zadeva dolgotrajno oskrbo, niso bili sprejeti prav nobeni konkretni ukrepi in ni dogovorjenega časovnega okvira za konkreten zakonodajni predlog. In pokojnine, pri nas so res mizerno nizke pokojnine, niso človeka vredne in do tega trenutka niso bili sprejeti prav nobeni konkretni ukrepi za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti in ustreznosti pokojninskega sistema. To so tri področja, ključna področja, še enkrat, zdravstvo, dolgotrajna oskrba in pokojnine, na katerih se pravzaprav nič ne dogaja. Vemo pa, da vsak dan beležimo na tem področju hude stiske ljudi.
Parlamentarni odbor za obrambo je sklenil, da o predlogu nove resolucije o strategiji nacionalne varnosti opravi še javno predstavitev mnenj. To je predlagal poslanec SDS Žan Mahnič.
Menim, da je državni zbor pravi prostor, kjer lahko delovno telo na tak način povabi strokovnjake in druge osebe, ki bi lahko dale koristne informacije, in menim, da bi na ta način lahko slišali številne poglede. Tako bomo slišali številne poglede oziroma ozke poglede, predvsem politike, mi pa si želimo pogledov, če želite, tako leve kot desne strani tistih, ki se s tem dejansko ukvarjajo.
Resolucija opredeljuje vire ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti, pri čemer so dodane hibridne grožnje, nekatere druge oblike groženj pa so ustrezno dopolnjene in prilagojene. Med njimi so informacijsko-kibernetske grožnje, terorizem, nasilni ekstremizem in nezakonite migracije.
Sodelavci premagujejo kilometre za dober namen. Stopimo skupaj, da bo kilometre s pomočjo prilagojenega vozila premagoval tudi Sašo. Pokličite 01-292-7529.
Prvi teden v juniju je teden slepih in slabovidnih. Osveščati želi o njihovih potrebah. Vsako leto so v ospredju različna področja, na katerih se soočajo z večjimi ovirami. Kakšen je tokratni poudarek? Na Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije smo poklicali Polono Car. Z njo se je pogovarjala Helena Križnik.
Gospa Car, letos želi teden slepih in slabovidnih deliti skrb staršev, slepih in slabovidnih otrok, ki se sprašujejo, ali bodo pravočasno prejeli prilagojeno učno gradivo za prihodnje šolsko leto. To področje ni urejeno, kot bi moralo biti. Kje so največje težave?
Ja, tako je. Letos smo namenili teden slepih, predvsem pač problematiki učbenikov oziroma učnega gradiva v šolah. Se že vrsto let naši učenci, dijaki in pa tudi njihovi starši soočajo s tem, da septembra, ko sedejo v šolske klopi, nimajo zagotovljenih učbenikov v njim prilagojeno oblike. Zdaj vse učbenike in ostalo gradivo je treba slepim in slabovidnim prilagoditi, se pravi, bodi si v zvok, brajco, povečan tisk. Tukaj govorimo pa tudi o prilagoditvah slikovnega gradiva oziroma določenih grafov, ki potrebujejo, pa bomo rekla, še bolj detaljno, naprimer podroben opis slike in tako naprej, da lahko učenec dobi podrobno informacijo. Vsako leto se soočamo s tem, da ne vemo, ali bodo naši učenci in dijaki imeli zagotovljeno to gradivo ali ne, ker zaenkrat ni urejenega sistemskega financiranja. Naša želja je, in pač upamo, da bo tudi to kmalu realizirano, da vstopu v šolo vsak dijak in učenec, ki pač potrebuje učbenike v njemu prilagojeno obliko, da to tudi dobi, tako kot vsi videči učenci in dijaki.
Kako pa ste staršem slepih in slabovidnih otrok pri zagotavljanju ustreznih učbenikov in delovnih zvezkov v pomoč na sami zvezi? Lahko nudite kakšno podporo?
Ja, na naši zvezi že vrsto let prilagajamo učbenike v zvok brajco. S pomočjo dobimo pač sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v pošalnem znesku in pač se sredstvi FIHA. In pač na podlagi, bom rekla, popraševanja, če se izrazim v tej smeri, a ne, mi potem v skladu s temi pač možnimi sredstvi lahko prilagodimo učbenike, da imajo pač naši učenci in dijaki gradivo septembra. Zdaj težav je več. Prvo je, da večinoma sezname dobijo šele v mesecu juniju, a ne, tako da imamo mi zelo malo časa, da to vse ustrezno uredimo. Drugo je pa pač tudi to, a ne, da so v bistvu starši prepuščeni sami sebi in se potem v bistvu morajo obračati pač na nas, a ne. Ni bom rekla avtomatizma, a ne, se pravi, ko pač gremo v šolo, da dobimo učbenike, ne, ki ga pač potrebujemo, a ne. Tako da mi si želimo, da so tudi v tej luči slepi in slabovidni v enakem položaju, tako kot videči.
Ste mogoče v zvezi s tem dolgoročnim ukrepanjem našli sogovornika pri pristojnih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport? Se obeta kakšen korak naprej?
Ja, mi smo večkrat na pristojno ministrstvo se obrnili z našimi prošnjami in pobudami, zdaj na zadnje v mesecu maju, in zaenkrat smo dobili obljubo in zagotovilo državne sekretarke, a ne, da se bo to področje uredilo, tako da mi se nadejamo, da v prihodnjem letu ne bi imeli več te ovire in da bi bili pač naši starši, učenci in dijaki septembra, tako kot ostali, a ne, opremljeni z gradivom in prilagojeni obliki. Tako da upamo, da se bo to pač realiziralo čim prej, vendar za enkrat pa ne vemo na kakšen način, tudi ne v kakšnih časovnih rokih.
Prihodnje leto pa bo za Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije tudi praznično. Pred njo je pomemben jubilej, stoletnica delovanja. Katerim pomembnim izzivom se bo zveza posvečala v prihodnje, urediti je verjetno treba še marsikaj.
Da, tako je. Prihodnje leto želimo izkoristiti ta pomemben jubilej, prvič za obeleževanje, a ne, ker to pomeni, da se slepi in slabovidni že 100 let v bistvu organizirano delujejo na območju Slovenije. V ta namen bomo prvo organizirali najrazličnejše aktivnosti za naše uporabnike, za širšo javnost, z vidika ponovno, da osvestimo naših potrebah in ovirah, s katerimi se soočamo, in seveda po drugi strani, da namenimo tudi ustrezen prostor obeležitvi oziroma praznovanju. Tekom celega leta bomo tako obeleževali, bom rekla, naše dneve, ki jih že sicer praznujemo, od svetovnega dneva brajice do tedna slepih v juniju, tako kot letos, do mednarodnega dneva bele palice in svetovnega dneva vida v mesecu oktobru. Bomo pa posvetili pozornost tudi ostalim, če tako rečem, dnevoma, ne, predvsem z vidika, da osvetlimo naše področje oziroma pač problematiko, tako da bo zelo pestro. Seveda bomo pripravili tudi zbornik ob tej priložnosti z takim zgodovinskim pregledom. Pripravljamo tudi strokovno konferenco, eno ali več, to se še dogovarjamo, druge različne strokovne dogodke, druženje z novinarji. Glavno pa bo naša osrednja slovesnost v mesecu novembru, kjer bomo pa tudi, rekla, počastili, tako kot se spodobi ta jubilej.
Gospa Polona Car, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam.
Vremenska napoved pravi, da bodo zvečer še krajevne nevihte, po noči pa se bo zjasnilo, zjutraj bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. V četrtek bo po večini sončno, občasno bo več oblačnosti v hribovitih krajih na zahodu, pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Obetim, v petek bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, v soboto popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe ali nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana 25, Maribor 22, piha v vzhodniku sunkih do 31 km na uro. Murska Sobota jasno 23, Novo mesto jasno 28, Celje 26. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 22, Edvarda Rusjana Maribor Grmim 24, piha v vzhodniku sunkih do 46 km na uro. Portorož delno oblačno 25 in Lesce 22 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj, Slovenj Gradec, Mežica ter Trebnje in Velenje 26 stopinj, Metlika in Slovenske Konjice 25, Gornji Grad, Kočevje, Litija ter Rogaška Slatina in Tolmin 24, Ptuj 23, Rateče, Babno Polje in Bohinjska Češnica 22, prav tako Idrija, Kranj, Logatec in Vrhnika povsod 22 stopinj. Postojna pretežno oblačno 20, Pohorje 20, Lisca pretežno oblačno 19, Jezersko 17, Rudno Polje 15, Krvavec 12 in Kredarica 10 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti pred počivališčem Lipce proti Avstriji zaprt vozni pas. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Danes do 22. ure ter jutri med 8. in 17. bo zaradi predsedniškega vrha ponekod spremenjena prometna ureditev in prepoved za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. In sicer na relaciji Ljubljana, južna obvoznica, zahodna obvoznica, Kran vzhod v obe smeri, jutri pa bo zapora na relaciji Ljubljana Naklo v obe smeri. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje ter Obrežje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Alen Salihovič, brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče.